คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณทิมพิกาสัจเดชนักโภชนาการหรือ Nutritionist ที่ให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารสำหรับเด็กๆตามโรงเรียนนะคะคุณทิมพิกาจะมาให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่สำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ชอบทานผักและผลไม้และยังมีคำแนะนำในการเตรียมอาหารให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิมพิกานะคะเป็น nutritionist อยู่ที่ Melbourne Australia ค่ะ
nutritionist นี่คืออะไรอะคะคุณทิมพิกา
nutritionist ถ้าแปลภาษาไทยก็คือนักโภชนาการค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่ออสเนี่ยก็จะเป็นได้2 อย่างคือ dietitian กับ nutritionist คืออย่างตัวเราเป็น nutritionist ค่ะมันก็จะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยอันหลักเลยก็คือ dietitian ทำงานที่โรงพยาบาลได้เหมือนทำงานใน clinical settingได้เขาสามารถช่วยคนที่เป็นโรคได้แล้วก็มันสามารถทำ meal plan สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวแต่ยัง nutritionist เนี่ยทำ meal plan ได้ช่วยให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้ทำ workshop อะไรนี้กับ public ได้แต่ว่าเราไม่สามารถ treat คนที่มีโรคประจำตัวได้ค่ะ
แล้วอย่างนี้คือต้องจบการศึกษาจากที่ไหนอะไรยังไงคะ
ค่ะคือเราจบ Master of Nutrition and Population Health มาจาก Deakin University ที่ Melbourne ค่ะก็คือเป็น Master's Degree ก็คือจบมาแล้วก็สามารถทำงานเป็น Nutritionist ได้เลย
ขอถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงอยากเป็น Nutritionist คะ
ที่อยากเป็นหลักๆเลยก็คือเพราะเหมือนประสบการณ์ของตัวเองเหมือนตอนเราเด็กๆเนาะก็ยังไม่รู้ว่าควรจะกินยังไงสิ่งที่ดูอย่างแรกเลยก็คือแคลอรี่อยากกินแต่ของที่จะทำให้เราผอมจะช่วยให้เราลดน้ำหนักจนไม่ได้ดูว่ามันมีสารอาหารครบไหมอะไรก็คือตอนเด็กๆก็ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วว่าลดน้ำหนักแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีพอมาเรียนรู้มากขึ้นก็เลยทำให้รู้ว่าการที่เราจะสุขภาพดีเนี่ยมันไม่ได้มองแค่แคลอรี่อย่างเดียวมันต้องมองสารอาหารข้างในด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นการสร้างhabitมันคือทุกอย่างนะคะ
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะ
ค่ะงานตอนนี้หลักๆทำกับ Eat for Life นะคะ Eat for Life เป็น organization ที่ว่าเราเข้าไปสอนเด็กที่ในโรงเรียนต่างๆก็คือเราเข้าไปทำ workshop เข้าไปทำเซมินาร์สอนคุณครูที่โรงเรียนสอนผู้ปกครองที่โรงเรียนว่าเด็กควรจะกินยังไงเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีเรียนที่โรงเรียนแล้ว performance ออกมาดีแล้วก็มีความสุขมี energy มีอะไรเนี่ยค่ะก็คืองานหลักๆ ก็คือไปทำที่โรงเรียน
ไปทำที่โรงเรียนเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำอะไรบ้างคะ
ได้ค่ะก็คือ workshop ที่ทำที่โรงเรียนนะคะมันก็จะแบ่งออกมาเป็น 3-4 ประเภทแล้วแต่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ก็คือสมมติว่าเด็กที่เล็กๆเลยที่แบบ preschool หรือว่าที่ kindergarten เราก็จะเข้าไปแล้วไปสอนเขาเกี่ยวกับผักผลไม้ให้เขาแบบใช้เซนส์ของเขาก็คือใช้การจับการชิมการดมอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะให้เขากล้าที่จะแบบชิมผักผลไม้มากขึ้นให้เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่อร่อยสิ่งที่ exciting สิ่งที่กินแล้วจะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีอะค่ะแต่ถ้ายังเด็กที่โตมาหน่อยก็จะสอนเขาว่าทำสแน็คง่ายๆยังไงแล้วก็อาหาร5หมู่เนี่ยคืออะไรบ้างแล้วเด็กที่โตขึ้นไปอีกเราก็จะเริ่มคุยกับเขาเรื่อง environment ด้วยว่ากินอาหารยังไงให้ดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อโลกของเราด้วยก็เลือกอาหารที่ว่าทำในเมืองเดียวกันหรือว่าอาหารที่ไม่ต้องส่งมาไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเรื่อง environment ด้วยก็แล้วแต่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ค่ะ
คุณทิมพิกาคะแล้วปัญหาที่มักจะเจอในเรื่องของการรับประทานอาหารของเด็กเนี่ยค่ะคืออะไรอะคะ
ปัญหาหลักๆเลยนะคะที่เจอก็คือเด็กกินผักผลไม้ไม่พอค่ะคือเด็กส่วนมากเนี่ยจะค่อนข้างชินกับการกินผลไม้เพราะผลไม้ก็มีรสหวานเนาะมันอร่อยเหมือนกับสามารถเป็นของกินเล่นได้แต่พอพูดถึงผักเนี่ยรู้เลยว่าเด็กน้อยกว่า 5% ที่ว่ากินผักครบถ้วนตามที่ว่าเขา recommend มาต่อวันก็คือนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันค่ะ
คุณทีมพิการมีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะ
ค่ะก็อย่างเวลาเราเข้าไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะทำให้เขาใกล้ชิดกับผักพวกนี้มากขึ้นให้เขารู้สึกว่า มันไม่ได้มีอะไรต้องกลัวมันไม่ได้เป็นอาหารที่มีรสขมแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าถ้าเราทำออกมาดีถ้าเราทำเป็นเนี่ยมันอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยคืออย่างถ้าเด็กโตหน่อยเราก็จะสอนเขาว่าทำสแน็คยังไงง่ายๆทำอาหารยังไงง่ายๆมีการเอาสแน็คเข้ามาให้เขาชิมด้วยเหมือนทุกครั้งก่อนที่เราจะจบเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะมีผักผลไม้มาให้เขาชิมแล้วบางทีเด็กก็จะได้ชิมอะไรที่ปกติที่บ้านเขาไม่ทานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เด็กสามารถกล้าที่จะชิมอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น
ตรงนี้น่าสนใจนะคะพอออกมาข้างนอกมาทำเวิร์กช็อปในโรงเรียนหรือในสถานที่ที่ไม่ได้เป็นในบ้านของตัวเองเนี่ยเด็กกลับกล้าที่จะลองชิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจุดใหญ่ๆเลยนี่ก็คือ environment คือเพื่อนหรือว่าคุณครูในห้องเรียนสามารถทำให้เขากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นถ้าเกิดว่าเขามี environment ที่ supportive ถ้าเขามี environment ที่ทุกคนทำเหมือนกันถ้าเพื่อนๆรอบๆเขาชิมเขาก็จะกล้าที่จะชิมด้วยค่ะ
อย่างนี้มีคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ยังไงบ้างคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะฟังอยู่นะคะ
หลักๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยซึมซับทุกอย่างที่พ่อแม่ทำอะไรที่เรากินอะไรที่เราพูดอะไรที่เราฟังคือเด็กซึมซับหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเนี่ยกินดีขึ้นกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเห็นเราก็ต้องกินให้เขาเห็นอาจจะชวนเด็กที่โตหน่อยอาจจะชวนให้มาทำอาหารด้วยกันหรือว่าชิมนั่นชิมนี่ด้วยกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแม่เป็นโรลมอดัลที่ดีที่สุดค่ะ
อย่างนี้เท่ากับว่าคือถ้าเกิดว่าการที่พยายามบอกลูกว่าเอ้ยมันดีนะมันเหมือนเป็นการให้คำสั่งทั้งที่พ่อกับแม่อาจจะคิดว่าเรากำลังบอกกล่าวในสิ่งที่ดีกับลูกแต่กลับกลายเป็นว่าอาจจะทำให้ลูกไม่ทำใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะบางทีเนี่ยเวลาเราบอกเขาเพราะเด็กเนาะยิ่งช่วงอายุแบบ 5-6 ขวบเวลาเขาเริ่มโตเริ่มทำอะไรเองเป็นยิ่งเราบอกเขายิ่งเราสั่งเขาเขาจะยิ่งไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว effective ที่สุดก็คือเราต้องทำให้เขาเห็นค่ะแล้วพอเขาเห็นเราทำเขาก็จะอยากลองเองค่ะ
อีกประเด็นนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่คิดว่าด้วยความที่ลูกไม่รับประทานผักและผลไม้นะคะอาหารที่มีประโยชน์ก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าวิตามินเนี่ยจะเป็นคำตอบตรงนี้วิตามินเนี่ยเป็นคำตอบไหมคะ
วิตามินไม่ใช่คำตอบค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะกินยากหรือว่าเด็กบางคนอาจจะต้องการสารอาหารบางอย่างมากขึ้นจริงๆเพราะว่าร่างกายเขาอาจจะไม่รับหรือว่าอาหารที่ทานปกติที่บ้านต่อให้ทานทุกอย่างแล้วมันอาจจะไม่ครบในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าในเด็กบางคนที่ต้องการวิตามินเนี่ยค่ะส่วนมากหลักๆที่จะมีก็คือวิตามินดีวิตามิน B12 โอเมก้า3แล้วก็ธาตุเหล็กสิ่งพวกนี้ในเด็กบางคนอาจจะจำเป็นแล้วอาจจะต้องพึ่งซัพพลิเมนต์แทนนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าถ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วเอาสารอาหารทั้งหมดมาจากอาหารตรงนั้นดีกว่า
คุณทิมพิกามีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองนะคะในการเตรียมอาหารให้เด็กยังไงดีคะสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะไม่มีเวลาเนี่ยค่ะการเตรียมอาหารง่ายๆลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ได้ค่ะอาหารที่ไม่ง่ายเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะเซฟเวลาเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ทำอาหารแบบหม้อใหญ่ๆเลยค่ะแบบทำเยอะๆไปเลยตอนช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะแล้วก็ใส่ฟรีเซอร์ไว้แล้วอาหารประเภทพวกพาสต้าหรือว่าพวกแกงก็เหมือนขนาดแกงไทยหรือว่าแกงซาวอินเดียนอะไรเงี้ยทำหม้อใหญ่ๆได้เลยแล้วก็ใส่ฟรีเซอร์ไว้แล้วทุกวันเราก็ออกมาทำอุ่นได้อันนี้คือเป็นอาหารง่ายๆเลยค่ะแล้วในอาหารพวกนี้เราก็สามารถใส่ผักเข้าไปได้เยอะๆด้วยค่ะก็ง่ายหมด
คำแนะนำการเตรียมอาหารเที่ยงให้เด็กเพื่อนำไปรับประทานที่โรงเรียนเนี้ยค่ะ
ได้ค่ะก็คืออาหารเที่ยงส่วนมากแล้วนะคะถ้าจะให้ง่ายๆเลยก็คือเวลาเราทำอาหารมื้อเย็นเนี่ยวันก่อนก็คือทำไว้เยอะๆเราเอาส่วนที่เหลือมาเป็นลันช์ให้เด็กก็คือใส่เข้าไปได้แต่ว่าอาหารที่สามารถพกเข้าไปโรงเรียนได้ง่ายๆก็จะเป็นประเภทพวกพาสต้าหรือว่าแซนด์วิชก็ได้แต่ว่าเวลาเลือกขนมปังเนี่ยค่ะเลือกให้เป็นโฮวีทหรือโฮมิลนะคะก็คือเลือกสีน้ำตาลแทนสีขาวแล้วพวกแวบพวกอะไรนี้ก็ทำได้ค่ะก็คือทุกอย่างที่เรากินดินเนอร์วันก่อนก็สามารถเอาไปโรงเรียนวันถัดไปได้ค่ะก็จะช่วยพ่อแม่เรื่องเซฟเวลาได้เยอะเหมือนกันค่ะ
ค่ะแล้วสำหรับการทำอาหารล่ะคะคุณทิมพิกามีคำแนะนำการผสมหรือปรุงอาหารด้วยผักไหนหรือผลไม้ไหนที่จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดคะ
ค่ะส่วนมากก็จะเป็นประเภทเขียวๆนะคะอย่างสมมุติทำข้าวผัดหรือว่าทำแกงเนี่ยก็พยายามใส่ผักขมเข้าไปสปินาชลีฟก็ ใส่เข้าไปได้แล้วสปินิชไม่ค่อยมีรสชาติด้วยค่ะส่วนมากถ้ากินเข้าไปมันก็เด็กจะไม่ได้ได้รสชาติหรือได้กลิ่นแรงขนาดนั้นแต่ว่าช่วยได้เยอะมากอย่างซูชินี่ก็เหมือนกันค่ะสามารถหั่นแล้วใส่เข้าไปได้เลยเวลาทำสมูทตี้ให้เด็กหรือว่าเวลาอบขนมปังหรือว่าอบมัฟฟินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่พวกซูชินี่เข้าไปได้หรือว่าใส่บลูเบอร์รี่อะไรอย่างงี้เข้าไปได้ค่ะก็คือเป็นอะไรเล็กๆที่ว่าจะหั่นเป็นคำเล็กๆแล้วก็แอบผสมเข้าไปเขาจะได้ไม่รู้หรือว่ารู้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอาหารประเภทนี้ถ้าเด็กที่กินยากเขาก็จะค่อนข้างรับได้หน่อยเพราะว่ารสชาติไม่แรงค่ะ
ค่ะแล้วสุดท้ายคุณทิมพิกามีอะไรอยากที่จะฝากสำหรับคนฟังที่กำลังจะมองหาวิธีการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์หรือว่าผู้ปกครองที่กำลังปวดหัวกับลูกนะคะที่รับประทานอาหารยากเนี่ยค่ะมีอะไรฝากไหมคะ
ได้ค่ะก็คือหลักๆเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าเด็กต้องการผักผลไม้เยอะนะคะเยอะกว่าที่เรากินปกติทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลานึกถึงอาหารเนี่ยพยายามนึกถึงผักผลไม้ไว้ก่อนสมมติโอเคเราจะทำอาหารเย็นเอาผักออกมาวางไว้นะคะ 2-3 อย่างแล้วก็ที่เหลือเราค่อยเติมจากนั้นคือ make vegetables the foundation of your meals ที่เราจะพูดกันนะคะง่ายๆก็คือเวลาทำขนมหรืออะไรนี้ก็พยายามจะใช้แป้งโฮลวีตหรือโฮลมีทเอาแล้วก็อย่าลืมว่าเด็กซึมซับทุกอย่างที่พ่อแม่ทำเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทิมพิกาค่ะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณดิมพิกาสัจเดชนักโภชนาการที่ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆตามโรงเรียนกับคำแนะนำให้เด็กๆในการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ